Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Episoden presenteres i samarbeid med Futmob.
Nei, fotball, du verden, tenk på han som fant opp fotball.
Oi. Det et bra løp, det en løp, det en løp.
Tilbake til båndfinnet.
Hei og hjertelig velkommen til episode 112 av Rabona. Det lenge siden vi har spilt inn noe annet enn en klubbspesial nå, og med seriestart rett rundt hjørnet måtte vi rett og slett skvise inn en episode mellom slagene for å snakke om andre ting enn nettopp en klubb. Så I dag skal vi I hvert fall snakke om to klubber, for I løpet av oppkjøringen så har vi snakket alt for lite om Viking og Lillestrøm, og derfor har vi fått med oss to supportere som skal oppdatere oss på hvordan ting ser ut I deres klubber, og hvordan forventninger de har til sesongen. I tillegg må vi snakke om litt generelle ting som har skjedd I norsk fotball den siste tiden. Jeg jo alene I dag, for Snorre og Torsten har fått fri, da vi skal til Skien sammen på fredag og spille inn Odd spesial. Men Frank han dessverre opptatt med korpsøvelse, så han har ikke anledning til å være med. Så vi starter rett og slett med å introdusere dagens første gjest, Charlotte Mæland, en engasjert vikingsupporter. Velkommen.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Ja, det hyggelig å ha deg med. Du kan jo si kort først da, hvem du, og hva ditt forhold til viking?
Ja, Charlotte fra Stavanger, bor nå I Oslo I eksil, har jobbet I Viking I et par år, tidligere fotballspiller, så du vet, mye følelser inn I Norge som betyr utrolig mye for veldig mange.
Og du har vært keeper, ikke?
Det har jeg.
Det årsaken til at du med, vet du. Vi keepere, vi rotter oss litt sammen.
Vi krangler bare på keepersituasjonen I Norge.
Ja, ja, ja. Hvilken type supporter du?
Det vanskelig å si, for jeg utrolig engasjert, og det kan gå veldig inn på meg om Viking taper eller vinner, og jeg blir også forbannet når jeg ser at laget spiller på en annen måte enn det de egentlig skal, eller ikke klarer å levere. Samtidig så tror jeg også at fordi at jeg har spilt på et noe høyt nivå selv, så klarer jeg å se ting fra litt andre sider. Og så har jeg fått høre gjennom årene at det at jeg har kjenner spillere og trenere og andre I klubben, så har jeg også kanskje et litt mer nyansert blikk på ting som skjer. Men det betyr ikke at det stopper meg fra å være veldig engasjert og ha mye følelser rundt det. Så en utrolig engasjert supporter med sterke meninger innimellom I hvert fall.
Men synes du da det vanskelig å mene ting om enkeltspillere, sier du, eller personer I klubben, sier du mest sannsynlig kjenner du på et vis?
Det nok noen spillere fra tidligere som ville sagt at de vet at de alltid har meg I ryggen, ja. Det det egentlig. Men jeg føler at jeg ganske fair, men jeg pleier å ha en spiller hver sesong som jeg tenker, hvorfor du I klubben min? Du har ingenting her å gjøre.
Hvem det I år da?
Det ikke bekreftet nå, men Diop var I fjor, så det kan fort bli han I år også.
Hvis Viking går på en dårlig sesong, så blir det fort det.
Det gjør nok det.
Vi må introdusere neste gjest I sommerslengen, Jon Henrik S. Marker, LSK-supporter, aktiv på Twitter og podcastdebutant. Velkommen.
Tusen takk.
Podcastdebut, du nervøs eller?
Ja, det litt nervøs blir man. Det ikke til å legge skjul på.
Jeg kommer fort I varmen da. Det ikke
noe... Ja da. Jeg tenkte over det I sted. Vi skal jo bare sitte her og prate om fotball og... Prate fotball med en trønder og en fra Stavanger, det har jeg gjort før. Så det...
Ja, man glemmer fort at man har mikrofonen foran seg, det kan jeg si. Jeg var ikke høy og hatt meg det for et år siden når vi begynte med det her. Så
nei.
Man kommer jo fort I varmen. Men dere jo her for å snakke om Viking og Lillestrøm, og vi starter litt I Lillestrøm. Med, og hvordan ståa der om dagen?
Det virker for meg ut som det ganske spennende nå. Det har vært en litt sånn treg vinter, hvor det har skjedd veldig lite, og når det har skjedd så har det vært litt sånn antiklimatisk. Men så virker det som, ja, det virker som det er en grunn til at det er Simon Mesfin og Andreas Jørgensen som er henholdsvis sportssjef og trener, og tar seg av spillelogistikk, for der vi ikke så så veldig mye, eller i hvert fall mange i miljøet ikke så så veldig mye lyspunkter, så har på en måte totalen blitt ganske bra. Altså det er et toppnivå der som er rimelig morsomt. Så
det pleier å være litt sånn at man etter hvert innser hvorfor man har den sportssjefen man har, men har det litt med at dere selv til hvor er de i sommer, og så ble det ikke gjort nå i sommer fordi, ja, mest sannsynlig så ville man kanskje ha en trener på plass, jeg vet ikke, men at det var med å bygge opp forventninger at siden det skjedde lite i sommer, så kom det til å skje mye nå i vinter. Er det det som er bakgrunnen for at det har vært litt misnøye, eller?
Ja, og det var jo på en måte det klubben kommuniserte ut av da, at vi tar det litt i seg nå, de signerte riktig nok Sande Moen Foss, men så var det på en måte signaler om at nei, nå avventer vi, se hva vi får på plass permanent som trener, og så skulle det bli harde pakker til jul.
Det har det jo ikke blitt, for det løsnet litt nå da, men vi kan jo starte med nye treneren da, Andreas Georgsson. Hva er ditt første inntrykk der?
Umiddelbart så blir man jo skeptisk. Vi har hatt svenske trenere før. Det gikk jo ikke så bra, men ble litt fascinert ganske raskt personlig da, av de jobbene han har hatt, den erfaringen han har. Selv om han ikke har erfaring som trener på toppnivå utover noen få matcher for Malmö, så var det på en måte noe der med den fortiden i Arsenal, i Brentford og sånn, som var veldig spennende. Og så får man på en måte bekreftet at her får vi en trener som tenker langt større enn bare dødballer, som jo har vært feltet hans der hvor han har vært.
Og der er jo Lillestrøm god fra før, så trenger vi ikke noe impuls der.
Nei, og kan vi spise det enda bedre, bli skarpere på defensiv dødball, så er jo det bare positivt, for vi har sluppet inn en del mål på defensivt også. Så kan man skjerpe der og score enda mer fremover, så kan det bli gøy.
Hva med stemninger i supportermiljøet? Jeg tenker ikke nødvendigvis på de stående og syngende, men generelt blant folk som har hjertet som banker i Lillestrøm. Hvordan har den vært? For jeg kan jo bare snakke for meg selv, da, og det jeg ser på Twitter, så har det vært veldig sånn, det har ikke vært noen som har vært positiv, men det er veldig mange som vil kanskje vente og se han, og så er det veldig mange som har vært negativ. Hvordan har din oppfatning vært blant med fans?
Det har vært en litt sånn rar vinter, for vanligvis er jo vinteren da man bygger opp de store forventningene, og i år skal det bli, i år skjer det. Nå skal vi tre opp i de tre øverste plassene. Men den vinteren her har på en måte vært litt motsatt. I hvert fall det inntrykket jeg har blant de jeg omgås, og de jeg ser på Twitter, Facebook, sånne ting. Så er det sånn, noen er helt, altså uavhengig av hva som skjer, så er de 100% støtte til jobben som blir gjort, og alle som kommer inn er sannsynligvis superstjerner, og så har du en ganske, jeg vet ikke om den er så stor, men i hvert fall veldig høylytt gjeng som er litt mer kritiske, og noen tar det jo til det helt ekstremt useriøse.
Og så Lillestrøm har jo opp gjennom de tid som supporter, du har jo opplevd at klubben har slitt økonomisk, og rett og slett gått på flere smeller da, med å bruke penger de ikke har, og mange spillere som har kommet inn portene som rett og slett ikke har vært gode nok og ikke lyktes. Mens nå har dere i hvert fall en sportsjef som har is i magen og som ikke henter bare for å hente, men som kvalitetssikrer heller det som kommer inn. Er ikke mer betryggende? Eller skulle du ønske at dere hadde en sportsjef som hadde litt mer baller og bare gøtsa på?
Nei, for å si sånn, det går et lønningstog og et overgangssumtog som ikke er nødvendigvis helt positivt om dagen. Og, så akkurat når man står i det og ser at vi byr ja, kanskje litt lite for en brasilianer som skal komme inn og være midtbaneterrier, og så ryker det på grunn av kanskje små summer, Så blir man litt skeptisk. Men så får man på en måte det der, så får man et drypp med Kitolano inn til en utrolig billig penge, som har vist seg å være meget god de kampene han har spilt etter at han kom inn. Så ja, man blir skeptisk underveis, men så når alle tingene lander, så får man en sånn følelse av at ok, ja, nei, Simon, han har kontroll.
Charlotte, stå i Vikingen da, der og altså, vikingfans er jo høyt opp og veldig langt ned. Litt som bergensere, og det var jo et måte på hvor Erik Nevland fikk gjennomgå tidlig i januar, og hvor ubrukelig og ræva han var som sportssjef. Men jeg syns jeg merker en litt endring i stemninga der nå, kan det stemme, eller?
Ja, jeg tror det henger veldig mye igjen fra den sommeren når vi var på vei til gruppespill i Europa, og alt vi trengte var en ny spiss eller forsterkninger på laget. Ingenting kom inn. Vi lurte på hva er det som skjer. Og så er vi jo kanskje veldig godt vant med at vi får inn en kjempesignering før jul, den harde julegaven. Eller at det i hvert fall er ok, men nå skjer dette veldig snart, det kommer rett over nyttår. Og så sitter vi og venter på ok, vi har mistet Brekalo, vi trenger noen til å ta den plassen der. Nick er skadet, Gianni er skadet, Solbakken forsvinner. Og så skal vi ha dette troppen vår i år. Skal vi gå fra å ha kjempet for gullet, og så bare, altså veldig krisemaksimering da, men kjempet mot nedrykk. Jeg tror det var det mange satt og følte på, at her trenger vi faktisk å få erstattet noen av de som bare bærer bjelken i fjor. Og det var liksom få signaler på at noen skulle komme inn. Så kommer det et rykte om at han er interessant og han er interessant, og så ser vi at de forsvinner til andre klubber. Og da blir det jo det samme som sist. Hvorfor får ikke vi forsterkninger, og hvorfor kan vi ikke hente? Men samtidig så synes jeg jo personlig da, at litt som dere er inne på med Simon, at Erik Nevland har hatt ganske is i magen, og at han sammen med trenerne kanskje ser troppen som han er, og har da jobbet konkret med der trenerne også mener at vi trenger å forsterke. Og så, altså personlig så synes jeg at sentrallinjen vår er sterke nok per dags dato, med de skadene vi har, med de spillene vi har, med hva vi har på benken eller troppen i seg selv. Så jeg skulle veldig gjerne sett kanskje noen som kan gå inn og utfordre Joe Bell, men jeg er heller ikke trygge nok på forsvaret vårt enda. Jeg synes både de opp og lange oss gjør litt for mye juniorfeil innimellom. Så ja, det er høyt og lavt, men jeg tror at vi er sånn relativt fornøyde, de fleste i hvert fall.
Jeg tror jo helt oppriktig at Viking blir bedre med Joe Bell i sekseren enn Markus Odenbakken. For han fikk jo en del kritikk i høst, men han ble jo brukt feil. Så du kan ikke bruke en Ola-bil på en Formel 1-bane, liksom. Det går jo ikke. Og men Joe Bell som sekser i et fungerende Viking. Og så er jeg enig i det du sier der med forsvaret, da, med Diop og Langås, og hver for seg gode spillere, men kanskje savner de den der lederen, da. Men så, hvor mye skal man kritisere Nevland for at det ikke kommer inn en forsvarsleder der? For det er jo noe alle lag leter etter.
Alle ønsker å ha den, og jeg er 100% enig. Det er nok ikke der jeg er mest frustrert i det hele tatt, for du har sett at både Diop og Langås har tatt skritt. Men det er litt, jeg husker jeg var spiste lunsj med troppen for når Leo Skiri var. Og han var jo liksom bautaen i forsvaret, og den forrige vi hadde var Indy, og så sitter vi på lunsjen der, og så sier Markus Nakkim, det er jo rett før, og nå står det helt stille for meg.
Sigurdasjon?
Ja, når han kom inn, så var Nakkim litt sånn, herregud, han er jo akkurat sånn som Leo, bare mye større. Og da hadde vi på en måte en ledertype bak i forsvaret, perfekt det når Brekalo kom inn. Og det er litt den jeg savner da, uten at vi skal legge for mye kritikk på Erik for det. For meg en gang Gianni er skadefri og tilbake på banen, så har vi den spilleren der. Det er jeg 100% sikker på. Og jeg tror også at hele forsvarslinjen var Bjørn Sol skadefri selvfølgelig. På en Gianni så har vi et mye bedre forsvar, men akkurat nå så er det liksom, det er litt sånn, stoler ikke helt på de. Synes hun på Patrick bak der.
Nei, det er jo Vikinga litt samme utfordringer som Brann mener der, da. Og Rosenborg og andre lag som ikke er Molde og Glimt, det er jo bredden. Altså, det er få lag i Eliteserien som tåler mange skader, for å si det sånn. Men dere var jo på skuddhold i sommer, eller tidlig høst. Jeg tror helt oppriktig at dere kunne ta gull på den tida der, men så endte jeg med at vi etablerte et uttrykk, å ta en Viking. Kan på mange måter sammenlignes med Brann tidligere, da. Og siden har det blitt en del salg. Patinama, Markus Solbakken og Brekolo har jo forsvunnet nå i vinter, og det har jo som sagt vært en del misnøye med Nevland, i hvert fall tidlig i januar og litt i februar. Men Nå har dere endelig fått inn en som på papiret er å regne som en klar forsterkning for Peter Kristiansen, 24 år høyre kant. Jeg ser medier omtale den som spiss. Jeg måtte spørre Morten Jensen i dag om han er spiss. Han sa jo at han kan spille på alle tre posisjoner på topp, men han er hentet primært som kant. Og han står med 24 målpoeng på 22 kamper for Sønderjyske på nivå 2 i Danmark. Samme nivå som Kasper Tengstedt gjorde det bra på før han kom til Rosenborg, så det er jo ikke det er en fin referanse av det. Er det nok til å få sindige Siddisa til å drømme om noe stort i år?
Jeg tenker umiddelbart nei. Han skal på en måte komme inn og ta nivået og forstå hvordan vi spiller, hvordan ligaen er og den vanlige pakken der. Og så synes jeg også at Sander Svensen faktisk har gjort det så bra, og vi har en bauta i Zlatko på andre siden, og at de to komplementerer da enten Lars Salvesen eller Nick i spissrollen. Så han må på en måte komme inn og virkelig bevise at han er 10 ganger bedre enn Sander, sånn som står er akkurat nå, i hvert fall for meg. Men det er jo klart det er spennende, han er ung. Vi har jo fått inn unge spillere før som har vært hypet opp, der det enten har gått bra eller ikke har gått bra. Så jeg er forsiktig optimist, er det lov å si, men veldig glad for at vi har Sander Svensen.
Ja, og så skulle han ikke lykkes, så er det jo Sander Svensen her, som du sier. Og Nick kan spille på kant han, og det gjorde noe bravur et par innhopp i fjor. Så offensivt ser det jo utrolig bra ut for Viking, og så får vi se da. Men Viking har for meg gått veldig under radaren i vinter, og jeg tror faktisk at skal ikke si det blir gull på vikinger, men jeg tror faktisk at vi skal snakke mer om det etterpå, men det er veldig mange som tipper, eller 95% tror jeg tipper Molde, Glimt og Brann som de tre øverste lagene i ulik rekkefølge. Jeg tror vikinger kommer inn der og forstyrrer, for det blir aldri som man spår. Det er kanskje ikke så mye likheter mellom Lillestrøm og Viking som klubb, men overgangsvinduet har jo vært ganske likt på mange måter, for mange av Lillestrøm-supporterne gikk til det overgangsvinduet med forventninger om at det skulle bli investert til en del spillere, men ting tok tid. Akkurat sammen var det jo Viking. Supporterne begynner å bli utålmodige, mange ytre misnøye på sosiale medier, og som Viking-supporterne var det sportsjefen som til dels fikk høre det. Men så landet dere Kittolano foran nesa på Bodø/Glimt, samtidig som man kan si at det var en billig penge, som du sier, 4-5 millioner, billigere enn Sam Rogers. Så kan man diskutere om det var Rogers som var dyr, eller Kittolano som var billig, eller begge deler. Uansett, utviklingen i overgangsvinduet til Lillestrøm og Viking har vært likt, og supporteren har hatt lik følelsesmessig kurve sett utenifra. Er Kittolano det som skal til for at supporteren nå har skrudd om til å bli optimistisk, eller trengs det mer der nå?
Det var et veldig godt steg i riktig retning, og så er det jo som du sa i stad, at bredden er jo ikke der. Det er et skyhøyt toppnivå på elveren, og så er man 100% avhengig av, som alle andre lag, eller i hvert fall 14 av 16 lag, å holde de skadefrie. Ellers så er det tynnere bak der. Det er noen posisjoner som er godt dekka, men mister vi kantspillere, ja, det er litt tynt på bekk, nå som Eskiled gikk til Sverige. Det er sårbart, men jeg tenker at nå, det må inn noe mer, og jeg tror det kommer mer de siste to ukene. Og så får vi se hvor spennende og sånn det er. Jeg vet jo ikke om det er om man klarer å finne en spiller som skal gå rett inn. Det kom jo et rykte i går eller forrige dagen om en Paulus Abraham som spiller i Groningen, som var ønska. Man prøvde å snappe han foran, var det Göteborg, IFK Göteborg, med et bud over det de bød, og så har vel de matcha budet, og det ser vel ut som han går dit. Det var vel mer eller mindre klart sist jeg så.
Da jobbes det jo i hvert fall, ja. Det nærmer seg sesongstart, et overgangsvindu som snart stenger. Kommer det til å skje noe i klubben deres? Erik Nevland har jo blant annet sagt at troppen er komplett.
Jeg tror på en måte, han har vært litt lur der før, så på en måte så kan jeg lese det som at han sier det for at supporterne ikke skal ha noen forventninger, og så plutselig sniker det seg inn noe på tampen der. Det er jo selvfølgelig også et drømmescenario, men han har jo også sagt at troppen er komplett og kommer ikke flere spillere inn tidligere og har holdt på det. Så det er veldig vanskelig å si. Jeg vet heller ikke hva jeg har lyst på, eller hva som skulle ha kommet inn nå for å liksom få meg til å tenke, yes, med, i år blir det topp tre. Men det er alltid spennende med siste dag i overgangsvinduet. Det er deadline day i Eliteserien også.
Hva er det som trengs i lagene deres da? Hva er det som dere har vært litt inne på da, men hvis dere får velge en posisjon å forsterke?
Driblesterk kantspiller, en som kan gå av en spiller og utfordre på kantene. Lillestrøm kommer jo til å spille med en litt sånn skeiv 4-3-3, hvor bekken på ene siden blir indreløper når vi angriper, og andre bekken blir bred. Så,
litt sånn City under Pep?
Ja, det er vel litt Pep Arteta-inspirert mye her. Man sier at vi spiller 4-3-3, men det er vel som Arteta, du ser vel en titalls formasjoner underveis i kampen. Så jeg tenker at, og jeg har tenkt på det nå en stund, jeg trodde først at kanskje liksom Georgsson og Alfredsson var litt i samme gate, men jeg har fått mer inntrykk av at Georgsson, han er på en måte, han er lederen, han er hjernen bak lagbygging, og den biten der, han tenker veldig totaliteten, mens Astrid, som han fikk hentet inn, han er mer den fotballnerden. Han er visst ekstremt opptatt av spillestil og sånne ting, så jeg tror det er han som styrer mye på feltet.
Spennende. Charlotte da, en posisjon.
Det er jo, kan jeg få lov til å vinne i lotto, holdt jeg på å si. Vil jo nesten... Jeg ville nesten sagt at vi trenger forsterkning i hvert ledd for å ha bredden, men det, for meg så tror jeg nok at det er forsvaret jeg sliter mest med, og at jeg skulle hatt inn, om det er en stabil nok venstrebekk, nå er jo Frank Molino inne, og Vetle Aukland er jo veldig spennende, Sondre Bjørsol hvis han skal fortsette å være skadet, så trenger vi, Janni er kjempebra på høyrebekken han, men jeg føler på en måte at der er et eller annet med forsvaret vårt som ikke er helt godt, og så er det jo da sentralt på midten. Ja, nå kommer Kasper Setterbø inn og har gjort et par gode innhopp og spiller bra for Viking 2, men hvis Bell sin kjenning i lusken er mer enn en kjenning i lusken, og han plutselig er ute, hvem har vi da? Chris Løkberg har jo gjort veldig bra når han har kommet inn, men der er et par sentrale posisjoner i et fotballag på det nivået som jeg føler at vi ikke har god nok bredde i per dags dato. Og så er det jo, som ble sagt i sted, det er akkurat denne posisjonen Viking er utrolig dyktige på å få spillere til å plutselig skinne, og plutselig så kommer der en gullkalv. Så det er... Ja, litt forsiktig optimist her også, men forsvar og midtbane absolutt skulle ha forsterket for min del.
Altså, jeg bryr meg ikke så mye om resultatene i treningskampen. Jeg er mer opptatt av hvordan laget ser ut, utvikling og trendene, da. At man tar steg og på en måte er klar når i hvert fall til generalprøven, at man da kanskje ser at ting er på plass da. Men samtidig er det alltid deilig å vinne, ja, uansett. Spesielt på dager hvor man ikke er på sitt beste, så de som taper kamper, de bryr seg ikke om resultatet, og de som vinner, de ser veldig på resultatet. Men hvordan har det sett ut for lagene deres i vinteren, og tenker jeg da på spillet sånn generelt?
Det startet jo ganske tregt i januar der mot Fredrikstad. Man vinner, men det er jo ikke noe sånn stor prestasjon. Man ser tydelig at man ønsker å dominere kampene. Det er mye ball. Det er egentlig litt likt som under Geir Bakke og Petter Myhre, at det er mye trilling sånn rundt motstanderen 16 meter, uten at man helt klarer å finne rommene. Og så har det gradvis liksom blitt bedre. Nå tar jeg ikke så veldig stor høyde for de to kampene mot henholdsvis Raufoss og... Ja, fordi det var en kamp til som jeg ikke husker i farta, men det er to kamper vi har stilt nå med egentlig de 11 som ikke startet forrige treningskamp. Men hvis man tar de to siste nå da, mot KFUM og mot Odd, så har man jo en omgang i hver av de kampene som er enorm framgang. Man spiller seg ut bakfra, man på en måte flytter seg oppover på banen, men med kontroll, før man så setter inn liksom, den avgjørende passningen, som er høyrisiko, men da med kontroll. Så dersom man mister den, så vinner man fort en ball. Det høye presset har fungert, Og selv da de kampene som har vært nå sist, så, som sagt har hatt en dårlig omgang, nei, en god og en dårlig omgang hver, så har på en måte den dårlige omgangen bare vært at man ikke har skapt så mye. Man har fortsatt ganske god kontroll. Man slipper til veldig lite, man har ballen mesteparten av tiden, men man slipper jo en mål da.
Men vi vil se en annen versjon av Lillestrøm enn hva man tradisjonelt sett vant til å se i norsk fotball?
Til tider vil man nok det. Eller, ja, vi har jo hatt ballspillende trenere før, men nå er det på et nivå som jeg tror passer Lillestrøm bedre. Det er hurtig i lengderetning, men allikevel med ballen i gjennom ledd rundt. Så vi vil se et Lillestrøm som kommer til å angripe mye, presse høyt og prøve å dominere motstanderen, uansett motstander. Og vi kommer til å se et Lillestrøm som feiler på det ganske mange ganger. Med høye bekker så blir det litt rom ut på sidene, så lag som klarer å utnytte seg av det og få satt opp spill på kantene, de kan ta oss.
Men er dere som supporter, eller er du som supporter da, tålmodig i den prosessen her med å få inn et nytt spillemønster og forberedt på at ok, det her kan ta litt tid, om vi kommer på 10. plass eller 6. plass, det er ikke så farlig, men nå skal vi få satt det her og være kanskje klar til neste år. Eller tenker du nå at det her må sitte allerede nå, og dere skal opp og nikke på topp 4?
Personlig så har jeg absolutt tålmodighet. Jeg har fått kjenne på hva ille er over ganske mange år, som endte med det verste man kan oppleve. Så for meg så er det på en måte, jeg vil jo at de skal prestere best mulig fra 1. april, men jeg har forståelse for at vi kommer til å gå på noen bananskall. Men det, som sagt, de siste kampene har på en måte overbevist meg at det Georgsson og Astrid prøver å få til, det har noe for seg da. Det kommer til å begeistre flere enn bare oss som går på Åråsen.
Vikingene, Charlotte, hva er dine forventninger til sesongen?
Alt annet enn rykk er bra. Neida.
Oi, oi, oi.
Det er ikke så ille. Jeg tror nok at vi får kan være en liten underdog, men det tror jeg faktisk Lillestrøm også kan være, for litt som Jon er inne på, så er det utrolig mye spennende som skjer der, og det er utrolig mange gode spillere. Men litt som Lillestrøm er avhengig av å ha en frisk og rask spillertropp, ikke miste noen nå før overgangsvinduet stenger. Og så tror jeg at hvis Morten og Batty fortsette litt på det de allerede har startet på, og få ting til å sitte. Altså, mot Haugesund, så synes jeg at det var veldig mye av presspillet som så bra ut. Det er litt sånn småpirk her og der, men totalt sett så ser det veldig positivt ut. Og jeg kjente at jeg var litt positivt overrasket, for jeg føler at en del av de treningskampene så har det vært litt for mye rusk. Mens nå så det ut som vi var på høgge og hadde relativt grei kontroll på det spillet vi ville spille. Så det gjør jo at jeg tenker at kanskje topp 5 er innenfor. Men jeg tør liksom ikke å være bestandt på det, fordi at jeg er fortsatt veldig midt på tabellen i år. Jeg har ikke klart å komme meg vekk fra det ennå.
Rabona. Vi må snakke litt om VAR også, for det har jo blitt avholdt årsmøter i de fleste klubber nå, hvor VAR har vært den mest omtalte saken. For som alle har fått med seg, er det en kamp i Supporter-Norge, en kamp som har splittet oss i to. Mitt inntrykk er at langt over halvparten av engasjerte supportere, altså stående og syngende medlemmer i supporterklubber og så videre, de er imot VAR. Mens langside av supportere, om man kan kalle det for det, eller den generasjonen som er eldre enn oss, de virker å... Det virker som flertallet er for VAR. Vi skal ikke bruke så lang tid på det akkurat nå, men det har vært avstemming på nesten alle årsmøter til nå. Men selv om flertallet av årsmøtene har stemt for at de vil beholde VAR, hvor enkelte også har spilt inn at de ønsker å beholde VAR, men at det skal forbedres, har 10 klubber stemt for at de ønsker å fjerne VAR. Så 20 klubber vil beholde VAR, eller er nøytral, da. Hvor det som sagt ikke har kommet inn i forslag på alle årsmøtene. For et år siden var det én klubb som ønsket å fjerne VAR, og det var din klubb, Jon. Jeg ønsker bare å nevne alle klubbene som stemte for å fjerne VAR akkurat nå, og det er Bodø Glimt, Brann, HamKam, Lillestrøm, Rosenborg, Godse, Lyn, Stabæk, IK Start og Vålerenga. I den oversikten er ikke din klubb, Charlotte, og det er helt greit, men Det er en ting jeg stusser veldig på, for Viking er en av landets største klubber. Hos Rosenborg var det nesten 900 deltakere på årsmøtet. Hos Viking var det 29 som hadde stemmerett. Hva er årsaken til at deltakelsen var så lav?
Det er et utrolig godt spørsmål som er blitt stilt i flere fora jeg er i. Det har vært mye, nå kan ingen vikingsupportere klage igjen fordi at ingen stilte opp og var med og sa sin stemme. Og jeg er enig i det. Altså, hadde jeg visst hvordan ting funker, så hadde kanskje jeg også meldt meg inn for å kunne ha en stemme. For det er sånn, det så jeg bare på Chelsea mot Ajax i går, kvinnekampen. Så er det et mål der de bruker nesten 3 minutter på å sjekke målet, og enda lengre tid når dommer går for oss å sjekke. Så det sier at det tar 5 minutter å få sjekke det målet. Jeg er motstander, altså. Det tar vekk hele fotballgleden. Men jeg er ikke informert nok om hvordan kan jeg bli medlem i klubben. Og jeg tenker med de sterke stemmene vi har i supportergjengen vår, da med Felto og alle de forskjellige fraksjonene, så burde de som er de største motstanderne faktisk lage et skriv eller et eller annet. Nå er det årsmøte, nå skal vi stemme, vi skal få klubben til å være mot dette her, for vi er så mot det. Det har skjedd, det har ikke vært noe opprop, det har ikke vært noe nå går vi sammen og gjør dette. Vi klarer det når vi skal ønske Zlatko tilbake, vi klarer det når vi inntar Skien. Men på ting som vi skriker veldig mye om, så klarer vi det ikke. Og jeg har ikke forstått hvorfor det ble sånn. Det er vanskelig å få svar, for folk prøver på en måte bare å brush it away på en måte. Litt skuffende, jeg vet jeg kommer til å få mye hat for det, men jeg synes det er litt drit når noen kan stå og skjelle ut folk fordi at de jubler på enhver feiring, men var de på årsmøte og stemte selv? Nei.
Nei, det, altså, jeg lurer jo på om det kan, vet du kanskje Jon bedre enn meg da, men om det er at det ikke har vært en tradisjon da, i flere klubber for å faktisk være på årsmøte, at det er der det ligger. Og der som vikingen nå, hvis vi skrur tiden noen år tilbake i tid, så var det jo sånn i flere klubber, at det er jo, i Bodø/Glimt har det jo for eksempel vært en vanvittig økning, der det har økt fra 300 til 600 i år, og en deltakelse på årsmøte fra 120 til over 200 på ett år. Og den økningen ser man jo i mange klubber nå. Det startet jo kanskje med Qatargate, at man begynte å engasjere seg mye mer i sakene og bruke stemmen sin, og at kanskje man ble mer opplyst, sånn som du etterlyser på at det er sånn her fungerer det. Jeg tror jo at varesaken nå, og det fokuset det har fått i media, kanskje bidrar til at det her er bare en start da. Jeg snakker ikke om var nå, så jeg snakker om årsmøtedeltakelse, og at det her er start, og at man, folk innser at, oi, jeg har en stemme, og den er faktisk verdt mye. I hvert fall når det er 29 stykker på årsmøtet, så er jo den stemme verdt jævlig mye. Men det er jo, Jon, hvordan er det hos dere i Lillestrøm? For i Viking så har de ikke muligheten til å stemme digitalt, eller være med digitalt. Er det det i Lillestrøm?
Nei, det har ikke vært lagt rette for det med, altså, var det kalte en sånn dialog, eller en duplikatløsning, eller en simultanløsning med digitalt og fysisk. Det er veldig, man insisterer vel på å holde det fysisk.
Ikke litt rart i 2024 da? Altså, til med Bodø/Glimt for dette liksom.
Ja, og jeg satt jo og følte med så vidt litt på årsmøtet til Rosenborg, og det virker jo som det fungerer helt glimrende. Det finnes verktøy der ute som er laget for dette. Det vet jeg. Jeg er også styreleder i et sameie, så jeg vet jo at de forretningsfører og sånn, de utarbeider jo disse systemene umiddelbart når covid-19 kom til Norge, fordi de skal gjennomføre ganske mange tusen årsmøter, og hvordan skal de gjøre det når de ikke får det til å samle folk? Så nei, det er litt rart at man ikke har gått for en sånn løsning, men det har vel heller ikke vært noe sånn stort opprop om å gjøre det. Jeg tror folk på en måte altså Lillestrøm er jo en litt sånn rar og konservativ klubb.
Da er du helt rett,
ja.
Neida, men det er jo sånn, du har jo, det er bra at folk møter på årsmøtet, fysisk, det er kjempebra, men det bor jo Lillestrøm-supportere rundt omkring hele landet, det bor Rosenborg-supportere, Viking-supportere, de har spredd omkring da. Du bor i Oslo, altså. det må jo i 2024 være muligheten til å lage en sånn løsning, og så er det rett og slett klubbene som kan være litt redd for at, ja, at de kanskje ikke kan få gjennomslag på sine forslag på et årsmøte, at det er derfor det holder igjen, at de rett og slett vet at her er det snittalderen 60 pluss uansett, så da kjører vi det sånn, for da de gjør som vi sier. Jeg vet ikke.
Det er vel litt lett å gjøre det. Jeg tenker på for de klubbene som nå helt åpenbart er imot VAR, og noen som også kanskje viser litt at de er litt imot medlemsdemokratiet. For de så er det nok kanskje litt sånn, men jeg har ikke inntrykk av det i Lillestrøm, for der er på en måte styre klubbledelsen og supporterne er veldig på linje da. Det er jo, som du sa, den eneste klubben som stemte nei når VAR ble lagt frem første gangen, og det var uten årsmøtevedtak og uten supporternes innspill på forhånd. Så det...
Lillestrøm er den mest ekte klubben i hele Norge. Spiller på gress og mot VAR. Og...
Nei, vanskelig det... å argumentere mot det.
Ja. Ja, men det er faktisk sant. Så, men hva er, så har han for mening, eller har han mistanke om hva dere mener? Du har vært inne på det, Charlotte, men så du trenger ikke gå inne på hva dere mener om VAR. Dør det mot du og Jon, stemmer ikke?
Mhm.
Og det har vi diskutert nok i podcasten for så vidt. Men fra en klubb imot til 10 som vil jobbe for å fjerne VAR. Jeg ser i media at, eller så at våre sider da, har tapt kampen. Men jeg vil jo heller si at vi har akkurat startet. Så det her er starten. Det er jo en solid oppgang å gå fra 1 til 10. Kan man ikke heller se på det sånn at det her er et solid steg i riktig retning?
Jo, det tror jeg virkelig, og altså, sånn som mitt inntrykk er fra alt det som skjedde rundt oss møtet The Viking, da, så tror jeg nok at det vil være en mobilisering hos oss i hvert fall, og sikkert i andre klubber også, der folk faktisk forstår at oi, vi må gjøre sånn og sånn for å kunne få stemmen vår hørt på dette. Og som du sier, vi har gått fra en klubb til 10 klubber. Kampen har nettopp startet. Neste år så tror jeg at det vil være umulig for de fleste klubber å banke igjennom at de fortsatt vil ha VAR. Hvis det ikke skjer en veldig stor endring på hvordan de bruker VAR i kamper, da, og man ser at det faktisk har noe med seg. For akkurat nå så tar det vekk fra supporteropplevelsen, uten tvil.
I og med at 100% fungerende VAR der alt stemmer, så jeg fortsetter mot det.
Jo, jo, selvfølgelig. Men altså, hvis det er sånn at NFF går inn og sier vi skal ha det uansett, og ikke har lyst til å høre på klubbene, ikke har lyst til å høre på supportere, så må det i hvert fall bli ganske mye bedre enn det er nå. Og altså, jeg har kjempet mot NFF flere ganger før, og på enkelte ting så vil de ikke gi seg, altså. Så jeg, selv om kampen etterpå startet, som du sier, så er jeg faktisk litt i tvil på om fotball-Norge klarer å velte akkurat den avgjørelsen der, spesielt hvis det slår enda mer rot rundt i hele verden. Da blir lille Norge den samme lille fisen som prøvde å si nei til VM i Qatar, og ingen andre land bryr seg. Så det er sånn, ja, vet ikke.
Vi skal i hvert fall ikke gi oss, men... Nå beveger vi oss bort fra VAR og årsmøte, så skal vi se litt på Eliteserien. Det nærmer seg seriestart med stormskritt. Dagene og ukene går fort, og vi har til nå snakket om både Lillestrøm og Viking, men nå må vi se litt på de andre lagene. For onsdag neste uke så vil vi slippe en tabellepisode, hvor vi da tipper tabellen. Og så er det jo sånn at det blir aldri som man spår. Det kommer alltid en overraskelse blant topp tre. Av de som er forhåndstippet i toppen, som jeg var inne på med Brann, Molde og Glimt, er det alltid noen som svikter. Og det samme gjelder i bunn. I den tabellen som vi skal tippe, så skal vi prøve å være i forkant og finne ut hvordan av de lagene i toppen er det som svikter, og hvem er det som overpresterer fra bunn og kommer seg opp på tabellen, og hvem er det som rett og slett tar en vårderenga da, hvis vi kan kalle det. Vi har jo ikke tippet tabellen enda, som sagt, men hvis jeg spør dere nå, hvem av Glimt, Molde og Brann er det som har størst sjanse for å svikte i år?
Molde.
Molde? Hvorfor?
Brann er et sånn et lag, når de setter seg inn for noe, så får de det til. Og jeg føler også at de er på en så stor hype i Bergen akkurat nå, med både kvinnelaget, herrelaget, alt går bare veien for Brann og for Bergen. Og jeg føler jo at de kanskje har troppen til å håndtere det, og så har du Molde. Og du kan si mye om Veton Berisha, men jeg føler ikke at han leverer. Jeg føler det er flere spillere som er veldig opp og ned der, sånn som fjorårssesongen også. Jeg føler ikke at de har fått inn noen spillere som skal stabilisere Molde på et høyere nivå enn der de var i fjor. Og jeg tror også fort at de kan få et par smeller i trynet da. Men det tror jeg ikke Brann eller Bodø/Glimt får. Jeg tror de klarer å skure.
Mats Møller Dæhlie er jo en kjempesignering da, men jeg tror kanskje de kan få største utfordringer på skadefronten, fordi det har begynt å melde seg litt hyppigere nå, så spørs det, ja, det, jeg tror Molde fort lager kanskje med høyest toppnivå, og så får vi se da hvordan det går på skadesituasjonen. Og jeg tror jo det blir såpass mange poeng på de tre-fire øverste lagene at man tåler ikke mange smellene, det så vi i fjor. Hva er din spådom, Jon? Er det Molde som svikter, eller er det Brann eller Glimt?
Jeg er enig med Charlotte der. Brann ser rett og slett så solid ut. Og som hun sier, de er på en skikkelig hype. Mens Molde er, spesielt på topp, så tenker jeg, holder Fredrik Gulbrandsen seg skadefri, så tror jeg de holder helt inn. Jeg tror han kommer til å score enormt mye mål for de litt serien. Men skulle han pådra seg en strekkskade eller noe sånt, da, og bli borte noen måneder, da tror jeg veien opp fort blir litt lengre.
Ja, da er ikke så mange målskårere igjen i Molde i hvert fall.
Nei.
Så har du jo i tilfeller av klubber som har hentet spillere som Mats Møller Dæhlie før. Du har en god spiller, men alt rundt skal også fungere sammen med den spilleren. Så det er jo veldig spennende å se da, hvordan bygger Molde nå når de har fått inn han, og hvordan skal de spille med han. Så det, ja, det er de jeg har minst tro på, i hvert fall.
Og hvis de svikter og kommer utenfor topp tre, da, hvem er det som da melder seg inn i topp tre, Charlotte?
Nei, det er jo enten Viking eller Lillestrøm, da, siden ja. Jeg allerede har meldt det. Nei, det, vet du hva, jeg tror det er flere lag som kan, i hvert fall tidlig i sesongen, vise litt grann av muskler. Jeg har Fredrikstad som en liten underdog, fordi at det plankebyen, endelig er de tilbake, der er ganske mye der. Jeg ser fort for meg at de kan ligge topp 5 etter de 2-3 første månedene, bare fordi at de har den goen. Vi har sittet før med Jerv, vi har sittet med Sandnes Ulf. Det er et eller annet når du er nyoppbruker. Men så er det litt sånn, Odd er alltid, og Haugesund litt også, er alltid sånne vakende bikkjer som bare plutselig kommer og biter skikkelig fra seg. Så det er litt sånn, denne sesongen blir veldig interessant når du tar vekk topp 3-lagene, fordi at jeg føler at veldig mye kan skje, og at det blir en del overraskelser, og ikke minst et par nedturer.
Helt enig med det. Det er helt åpent bak til topp 3. Det er litt bak topp 4, for jeg tror Viking er blant de der oppe også. Men hva tenker du, Jon?
Nei, for meg så er Viking den helt soleklare kandidaten til å på en måte melde seg på, eller henge på, rett bak. Og dersom en av de andre svikter, kanskje være der og snappe den plassen. Og så tenker jeg også at Lillestrøm med en makssesong kommer til å være i nærheten. Vi får en plass ekstra i Europa den sesongen her, så det kommer til å bli viktig å ta den fjerdeplassen. Viktigere enn det har vært tidligere.
Jeg sliter jo med å se en klar dumpekandidat i år. Så hvem er den klare dumpekandidaten i år?
Det er Rosenborg. Neida, nei, fra spøk til alvor, de har ikke imponert i sesongoppkjøringen. Det har vært Glimt der også, litt sånn, litt som hos oss, men jeg synes på en måte, jeg synes bunnivået har vært lavere, så at de kan, hvis alt går ordentlig gærent, melde seg på der nede, det tror jeg. Men nei, det er jo vanskelig å komme unna KFUM, Sandefjord. Ja, det er, jeg tror det er de to som er nederst, og så blir det vel et rotterace som den 14. plassen.
Det, altså, HamKam, det er, altså, du vet aldri med HamKam, plutselig har de en helt OK-sesong, eller så blir det litt som i fjor, der de ligger og sliter litt langt nede. KBK også har vært veldig opp og ned, eller ikke veldig opp på tabellen, men i hvert fall trygg på tabellen. Og så er det jo Sandefjord som Jon er inne på. Der er et par sånne lag som har vært i Eliteserien et par år nå, som jeg er veldig usikker på. Jeg kan ikke nok om de, har ikke sett nok. Men de kan fort gå på en smell, føler jeg, fordi at de har ikke nivået inne, og det har de vist over et par sesonger, og da må de på en måte hente de spillerne for å løfte nivået. Og når de ikke gjør det, så får du da disse nyopprykkerlagene som har ingenting å spille for, men alt å spille for, som har en helt annen guts. Og jeg hadde elsket hvis både Fredrikstad og Koffa klarer å holde seg, og så får du, jeg kan ikke si akkurat hvilke lag, men to lag som har vært i Eliteserien i et par år, som rykker ned. Det hadde vært litt, litt grann gøy for balansen i norsk fotball også.
Ja, så Sandefjord slapp inn 55 mål i fjor, og har mistet sine to beste stoppere. Så ja, det kommer til å bli kjempetøft.
Ja, jeg tror Sandefjord blir det mest underholdende laget i året, fordi jeg tror de kommer til å slippe inn mye, men devene bor mye målpoeng i laget også. Så sitter man i en runde og lurer på hvordan kamp man skal se som nøytral, se Sandefjord. Det tror jeg blir morsomt. Men Charlotte, jeg ga deg en utfordring i går.
Ja, vil du forklare hvor utfordringen kommer fra?
Ja, altså vi har jo diskutert litt keepere, så jeg tenkte at du kan jo sette opp din topp 5 keepere i Eliteserien.
Ja, siden jeg skulle være bitt litt grann seriøs, så har jeg jo ikke sagt, jeg satt Gunnarsson øverst denne gangen, selv om jeg har meldt på Twitter i hvert fall 5 ganger i løpet av 23-sesongen at han er Norges beste keeper. Men nei, Karlstrøm på topp, Selvik selvfølgelig veldig høyt der oppe, han hadde en dårlig kamp mot Viking nå, synes jeg. Men han har et så høyt nivå inne og er så vanvittig god. Og så kommer Gunnarsson på en god tredjeplass der. Må ha han på topp 3. Haugård og Sandberg er mine 5 for 2024.
Jeg har ikke Karlstrøm på lista, for jeg tror ikke han er førstekeeper i Molde engang.
Det er en god shout, men jeg har egentlig tenkt at han har den plassen ennå. Det er jo sånn som i Viking også. Arild Østbø har hatt en dritbra oppkjøring til sesongen, og plutselig står ikke Gunnarsson heller.
Nei, ikke sant? Karlstrøm har jo egentlig startet bra i Molde, og så har det på en måte dabbet litt av, og så har han vært litt skadet. Men jeg har Egil Selvik som en klar nummer 1. Jeg synes det er nesten useriøst at han fortsatt er i Haugesund. Og i norsk fotball, jeg mener at han har det som skal til for å spille utlandet. Og Alexander Sølund har vært med oss et par ganger og sagt at det er den mest blodseriøse lagkammeraten han har hatt på lik linje med Birgge Meling. Så nei, han er min nummer 1, så har jeg Jakob Haugård som nummer 2. Jeg har Dyngeland på 3., Haiken på 4. og Gunnarsson på 5. Hvem sin liste er du mest enig med, Jon?
Det er, nå har ikke jeg 100% oversikt over keeperne i Eliteserien per mars 2024, men at Egil Selvik er en klar ener, det er det jo ingen tvil om. Så nei, det må bli en delt andreplass.
Ja. Mats Edenstad burde jo vært der, men han leverte jo veldig under par i fjor. Jeg meldte jo året før at han kanskje var den keeperen i Eliteserien som med høyest potensial, at han burde stå på landslaget snart, Jon, men hva var det som skjedde der i fjor?
Nei, det er vanskelig å si. Det startet vel egentlig til og med i 2022, så vidt, at man begynte å se noen tegn, men at det bremsa litt utvikling på høsten der. Men jeg tror ikke det er så dramatisk som man kanskje får inntrykk av med en gang. Jeg tror mer han bare har stagnert litt enn at han har, jeg tror han har gått veldig mye tilbake. Det jeg ser er at det der han tidligere, altså han var ikke noe sånn voldsomt fremtredende i felt eller noen ting, men når han skulle begynne å jobbe med det, så virker det som han mistet litt av det som var hans store styrke, nemlig at han sjelden eller aldri gjør feil.
Og fantastisk skuddstopper i tillegg.
Ja, og har de reaksjons. Altså han stopper de mest umulige skuddene, men kan kløne det til på en ball langs bakken.
Men fortsatt ung da, så han har jo all tid foran seg. Vi må begynne å avslutte her, og jeg må da takke episodesponsor Futmob først, Jesper Horten Kjernes for intro, outro og jingler, Andreas Helgen for voice, TV2 for lydklipp, Jan-Erik Balto for alt. Charlotte og Jon, tusen takk for at dere stilte opp her hos oss, og masse lykke til med sesongen. Håper begge lagene taper.
Tusen takk for det. Takk for at jeg fikk være med.
Det kommer til å gå bedre med oss enn med Rosenborg i hvert fall, så du får den tilbake.
Episoden presenteres i samarbeid med Futmob. Futmob er en av verdens mest populære fotballapper, og de er norsk. Futmob tilbyr oppdateringer fra fotballkamper på direkten, omfattende statistikk fra Oppda og siste nytt fra store og små klubber fra hele verden. Futmob er en app hvor du for eksempel kan følge opp oppdateringer på spillere som Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland eller andre norske eller utenlandske spillere. Du kan også følge lag og få raskt oppdateringer på når noe skjer, både før, under og etter kamp. Gjør som oss og last ned appen fra Futmob du også.